Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmen polisiýasy üçin maska rejimini bolanlary ýüze çykarmak we jerime salmak boýunça gündelik plan arttyryldy. Hususan da ýurdun Gündoğur welaýaty Lebapda yerli polisiýa maskalaryň ýokluğu üçin günde 30 sany jerime töletmeli. Lebap vilayetinin bir neçe etrafında polisi işgərlerinde her gün maska takınmadık 30 adamı saklamalı ve cerime töretmeli. Buna azatlığın yerli haberçileri polisi işgərlerine salgılanıp 27. noyavrda haber verdi. Türkmenistan'ın ekli cemiyetçilik yerlerinde uloglarda, edaralarda ve kârhanelerde maska giyme kökmanıdır. Haberçilerimizin sözlerine göre hedrik vaxtta Farab Darganatı etraflarında yerleşen bir neçe şehirçede ve ovada cerimeler ilatı köpçülükleyin töledülüyor. Regionun sağlığı saklayış resmileri yerli mekteplerde barla geçirerler. Okuçuların arasında maskası olmadıkların yüze çıkan halatında mektebin administrasyasına cerime salınyar. Könelşen maskalar üçin cerimeler hem köpöldi. Köpler maddi kıyınçılıkları sebeple medisina maskalarını köp kedek kullanyarlar. Cerime sahanını köpöltmek varada buyruğun taki kaçan berilenliğini anıklap olmadı. Kanun koruyucu daraların ve regional hekimliklerin vekilleri resmi düşündürüş vermeyerler. Odal adatlığın belirki velayetlerdeki haberçileri ilat tarafından maske rejiminin berca edilişine gözükçülüğün güçlenmeginin fonunda polisiyanın salyan cerimelerinin gündülük sahanının bardığını haber verdi. Polisi işgərleri şonda maske giymedikleri her gün adından bir cerime salmalı edilipdi. Azatlygyň habarçysynyň täze buyruk bilen baglanşykly habar berişi ýaly Lebapda jerime salynýanlaryň sany epesler diýär. Ol maskalary giýmänligi üçin ýakynda jerime salynan yerli ýaşaýçylaryň bir näçe bilen gürleşmegi başardy. Söhbetdeşleriň biriniň aýtmagyna görä, ol Darganaty etrawynyň owularynyň birinde öz kärinde yerinde işleyerke maskasız tutulupdyr we polisiýa kidilipdir. Oňa 100 manat jerime salyndy we bir näçe de düzgün bodulan halatynda jerime mukdarynyň köpeljekdigi duýdurldy. Jerime salynan ýaşaýjylaryň sözlerine görä polisiýa olarda jerime salynan ýaşaýjylaryň sözlerine görä polisiýa olarda jerime üçin pulyň bolmadyk halatynda düzgün bodanlary düze düş işlerine hususan da edaralary awatlamak we reňklemek ýaly işlere gatnaşdyrýar. Bundan başqa da yerli yaşayıcılar polisi işgərlərinin maska düzgünlüyü bozonları öz xüsusi xoculuklarında işlediyənliğine edərlər. Önkaylarda pulu olmadık maskasızlar paxta yığma uğradılardı. Oktyabr ayının ahirinde Aşgabatda İçeri İşler Ministerliği regional ve şehir polisiya bölümlerinin yolbaşçıları bilen yığınak geçirip, şonda çıkaran kararında her bir polisiya işgärinden maska düzgünlüğü bozonları her gün adından bir jerime salmagy talap edipdi. Şondan beri maska giymek düzgünlüğü bozonlugy üçin ilat gaty iýdirlenýär. Köçelerde, uloglarda, edaralarda we mekteplerde reýdler geçirilýär. Tutuş ýurt boýunça jerimeler salynýar. Beýleki karantin çäreleri hem güýçlendirildi. Bundan başqa da maska rejiminin berja edilişine gözökçülör, jaýlaryň howlularynda we beýleki köp adamly yerlerde maskasyzlary ýygnaýarlar. Polisiýa işgärlerinden başga da büdje işgärleri, mugallimler, imamlar we ýaşullar maskalaryň giýilmegine gözökçülük işlerine çekilýärler. Aşgabatda maska rejiminin berja edilmegine gözökçülük etäten polisiýa işgärleri we harby universitetleriniň kursantlary tarapyndan amala aşyrylýar. Türkmenabatda reýdler häkimligiň polisiýanyň we sanitariýa epidemiologiýa gullugynyň işgärlerinden ibaret ýörite toporlar tarapyndan geçirilýär. Marda polisi işgärleri bilen bir toporun düzümünde döwlet işgärleri hem mektep mugallimleri bile hereket ederler. Ýurdun beýleki welaýatlarynda hem jerimeleriň sany köpeldi. Şoňlar Marynyň uly ýollarynda hem köçelerinde awtobus sürücüler we piýadalar tarapyndan maskalaryň dogry takylmagyna gözökçülük etmek üçin bir polisi işgäri goşmaça goşuldy. Burnuň aşagyna düşen maska üçin hem 20 manat möçberinde jerime salynýar. 26-njy noýabrda Mardak habarçymyzyň habar berişi ýaly uloglarda maskasyz adamlaryň bolmadyk ýagdaýynda da polisiýa dürli bahanalar bilen jerime töretmek üçin beýleki düzgün bozmalary tapýar. Bellemeli ýere global koronavirus pandemiýasynyň başynda Türkmenistanyň ilatyna uzak wagtlap maska dakynmak dermanhanalary bolsa maskalary satmak gadagyn edilipdi. Ýurt ilatyna maska dakynanlygy üçin jerime salynypdy. Jemgyýetçilik ýerlerinde maska dakynmak talaby bütün dünýä saglyk guramasynyň koronavirus boýunça missiýasynyň ýurdy eden sapary wagtynda gerdilipdi. Şonda halkara bilermenleri Türkmenistana yurtta koronavirus bar ýaly hereket etmegi maslahat beripdi. Koronavirusa garşy berk çäreleri durmuşa geçirýän Türkmenistanyň ýolbaşçylary ýurdun çäginde COVID-19-yň ýokdugyny öňe sürmegi dowam etdirýärler we muny ýurt üçin uly üstünlük diýip atlandyrýarlar.